Areketo amin'ny fanambarana ny fokorotompo ary ny lalanao no oka ny enika. Evanjely masina no soratany masinda marika. Ny toko fahenina andinin'ny fatelo amin'ny dimapolo hatramin'ny fahenina amin'ny dimapolo. Tamin'izany andro izany no nitafita i Jesosy ny mpianany dia nitody tao a Genezareta ka niantsona teo. Ary rehefa niala tao an-tsambokely izy ireo dia nalalan'i Jesosy niaraka tamin'izay ny olona ka lasa nitetin'ny manodidina ary rafitra nitatitra ny marary tamin'ny fandriana ho any amin'izay reny fa misy azy. Na taiza na taiza nalehany, na tamin'ny vohitra, na tany an-tanàna, na tany an-tsaha dia napetraky ny olona teo an-kianja ny marary sady niangafy taminy mba avelany anendy na dia nisahondana akanjony ihany aza ka izay rehetra nanendy azy dia sitrana. Izany ary ny tenin'ny Tompo derana ho anao ry Kristy. Ny lazan'i Jesosy Kristy amin'ny fanasanana ny marary dia niely manerana ny tany mamonina. Hany ka tsy nanjeraka ny olona ny nanatona azy na dia avy lavitra aza izy ireo satria te ho sitrana. Na dia tsy fantany tanteraka ary ny hoe iza marina izany Jesosy izany. Ho azy ireo mantsy dia tsy i Jesosy Mesia na zanak'Andriamanitra no hitany fa olona manana hery afaka manasitrana. Izany hoe teo amin'ny lafiny ara-batana fotsiny. Ankehitriny anefa efa afaka manatona an'i Jesosy tsy amin'ny alalan'ny dia tongotra lavitra sara amin'ireto olona ireto intsony isika fa amin'ny alalan'ny finoana sy ny fivavahana. Tsy tiany Jesosy ireo olona tamin'izany ho voagezan'ny aretina ara-batana fa indrindra ny aretina ara-panahy koa dia ireo karazam-paharatsiana ao anatintsika ao. Tamin'izany ary dia ny mikasika ny akanjony fotsiny dia ampimahasitrana. Nefa ankehitriny dia izy mihitsy no monina ao anatintsika amin'ny alalan'ny sakramentan'ny eukaristia sy manala ny fahotantsika amin'ny alalan'ny sakramentan'ny fampiavanana. Dia azo lazaina fa tena mitondra fanasitranana tanteraka mihitsy amin'ny fiainantsika manontolo. Ny fanasitranana izay hoentiny dia ny famonjenantsika. Tompo, sany ireo marary ara-batana sy ireo marary ara-panahy.